VOA This Morning.
Good Wednesday morning, selamat pagi semua. VOA This Morning kembali menghampiri Anda dimanapun Anda berada, dari Banda Aceh sampai Jayapura, dari Solo sampai Manado. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triyono, dalam siaran kali ini, Rabu 28 Juni 2003. Kali ini saya bersama Helen. Sorry Helen, I didn't get your name, I mean last name. Anyway, dan selain itu tentu saja Bani Rahayu sebagai produser. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Dan sebelum kita ikuti berbagai informasi menarik dan tentu saja berita-berita terbaru, kita simak yang berikut. Negara-negara Barat katakan pemberontakan Wagner yang gagal ungkapkan kelemahan Putin.
Certainly this begins to open some doors of opportunity, but we don't go rushing headlong through them. We take them as they are applicable to the plan.
Presiden Indonesia Jokowi mengatakan jika ada bukti kuat, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bisa kembali diselesaikan lewat proses hukum.
Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Kejaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, 14 warga negara Indonesia yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Selasa malam tiba di tanah air setelah diselamatkan dari perusahaan online palsu di Lau Kaing, negara bagian Shan, Myanmar yang berbatasan dengan Tiongkok. Upaya penyelamatan dan pemulangan itu melibatkan KBRI Yangon, KBRI Bangkok, Kepolisian Thailand, Mabes TNI, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam siaran persnya mengatakan pemulangan ke 14 WNI itu memanfaatkan keberadaan pesawat Hercules TNI AU yang tengah berada di Yangon setelah melakukan misi pengiriman bantuan kemanusiaan AHA Center untuk korban siklon Monka di Myanmar pada 26 Juni. Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, mengukuhkan hal itu ketika dihubungi VOA melalui telepon. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Thailand, Surajat Hakpal, hari Senin mengatakan, bekerja sama dengan KBRI Bangkok, pihaknya berhasil menyelamatkan hampir 50 WNI yang diperdagangkan secara paksa oleh kelompok kriminal di distrik Sri Koko, Miawadi, negara bagian Karen, Myanmar yang berbatasan dengan Thailand. Pendengar, polisi Filipina hari Selasa menyelamatkan lebih dari 2.700 pekerja yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia yang diduga tertipu untuk bekerja dalam operasi kejahatan dunia maya atau siber. Polisi yang didukung oleh pasukan pilihan melakukan penggerebekan besar-besaran di La Pinas hari Selasa, menyelamatkan pekerja dari sedikitnya 17 negara yang diduga tertipu untuk bekerja di situs palsu, game online, dan kelompok kejahatan siber lainnya. Pemimpin Unit Anti Kejahatan Dunia, Mayor Kepolisian Filipina, Brigjen Sidney Hernia mengatakan polisi yang berbekal surat perintah menggerebek dan menggeledah gedung di daerah itu sekitar tengah malam. Ia mengatakan pihaknya menyelamatkan lebih dari 1.500 orang Filipina dan lebih dari 1.100 orang asing dari setidaknya 17 negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar Yevgeny Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Rusia Wagner, telah tiba di Belarus setelah melakukan pemberontakan sesaat akhir pekan lalu. Negara-negara Barat menilai pemberontakan itu mengungkap kelemahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berikut laporannya.
Pendengar, 3 hari setelah melancarkan pemberontakan dengan mengerahkan kelompok tentara bayaran Wagner yang dipimpinnya, Yevgeny Prigozhin tiba di Belarus. Presiden Alexander Lukashenko mengkonfirmasi hal itu hari Selasa. Belum jelas di mana tepatnya Prigozhin kini berada, berapa banyak tentara bayaran yang menemaninya, atau berapa lama ia berencana tinggal di sana. Lukashenko, yang merupakan sekutu dekat Putin, Sabtu lalu merundingkan keberangkatan Prigozhin ke Belarus setelah mantan pengusaha berusia 62 tahun itu memimpin ribuan tentaranya keluar dari Ukraina menuju ke ibu kota Moskow. Ia membatalkan pergerakan itu jauh sebelum berhadapan langsung dengan tentara Rusia di pinggiran Moskow. Putin telah menjanjikan keselamatan Prigozhin di Belarus. Media pemerintah Belarus melaporkan Lukashenko juga telah mendesak Putin untuk tidak membunuh Prigozhin. Saya menyampaikan kepada Putin, kita bisa saja menyudahi Prigozhin. Jika yang pertama gagal, ada kesempatan kedua. Tapi saya mengatakan kepadanya, jangan lakukan itu, ujar Lukashenko dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat keamanan Belarus. Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadap Lukashenko yang berusia 68 tahun karena menggerus tokoh-tokoh oposisi dan membiarkan Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022 dari wilayah Belarus. Baru-baru ini, Belarus bahkan mengizinkan Rusia menyimpan senjata nuklir taktis di negara itu untuk kemungkinan digunakan dalam konflik di Ukraina. Kekacauan di Rusia akhir pekan lalu menimbulkan kekhawatiran negara-negara tetangganya, tak terkecuali Polandia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, mengatakan peristiwa itu mengungkap kelemahan kepemimpinan Putin.
The monster that Putin created with the Wagner.
Monster yang diciptakan Putin itu kini menggigitnya. Monster itu berubah menentang penciptanya. Sistem politik Rusia menunjukkan kerentanan dan ada perpecahan di dalam militer.
Sementara Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan Prigozhin telah mempertanyakan alasan Putin menginvasi Ukraina.
The Russian government's lies have been exposed.
Kebohongan yang dilakukan pemerintah Rusia telah diungkap oleh salah satu orang dekat Presiden Putin.
Sekjen NATO Jens Stoltenberg setuju dengan pandangan itu.
Yet another demonstration of the big strategic mistake.
Ini kembali menunjukkan salah satu kesalahan besar strategi Putin setelah sebelumnya dia menganeksasi Crimea secara ilegal dan kini melakukan perang di Ukraina.
Meskipun demikian, Tiongkok yang merupakan sekutu dekat Rusia menggambarkan pemberontakan itu sebagai masalah dalam negeri Rusia. Negara-negara anggota Uni Eropa telah sepakat untuk meningkatkan anggaran khusus yang digunakan untuk membiayai bantuan militer bagi Ukraina sebesar 3,8 miliar, menaikkan plafonnya menjadi lebih dari 13 miliar dolar. Para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan melangsungkan pertemuan akhir pekan ini untuk membahas lebih jauh dukungan bagi Ukraina. Sementara Badan Keamanan Rusia FSB Selasa sore mengumumkan bahwa pihaknya menutup penyelidikan terhadap kelompok Wagner. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, sementara itu, pasukan Rusia melakukan penyiksaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil yang ditahan sehubungan dengan serangannya di Ukraina. Mereka juga mengeksekusi puluhan tahanan tersebut, kata kantor Hak Asasi Manusia PBB hari Selasa. Karlina Amkas menyampaikan laporan selengkapnya.
Badan dunia tersebut mewawancarai ratusan korban dan saksi untuk laporan yang merinci lebih dari 900 kasus warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua yang ditahan secara sewenang-wenang dalam konflik tersebut. Penahanan umumnya dilakukan Rusia. Sebagian besar dari mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka disiksa dan dalam beberapa kasus menjadi sasaran kekerasan seksual selama dalam tahanan pasukan Rusia, kata Kepala Misi Pemantau Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, Matilda Bochner.
Torture was used to force victims to confess to helping Ukrainian armed forces.
Penyiksaan digunakan untuk memaksa korban mengaku bahwa mereka membantu militer Ukraina, memaksa mereka untuk bekerja sama dengan otoritas pendudukan atau mengintimidasi mereka yang berpandangan pro-Ukraina.
Laporan tersebut yang mencakup periode 15 bulan dari awal invasi Rusia hingga Mei 2023 juga mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina. Disebutkan bahwa sebagian besar kasus ini juga merupakan penghilangan paksa. Lebih setengah dari mereka yang ditahan pasukan Ukraina juga melaporkan disiksa atau dianiaya, biasanya ketika mereka diinterogasi atau segera setelah ditangkap, kata Bochner. Ukraina memberi penyelidik PBB akses tanpa hambatan ke kasus rahasia ke para tahanan di pusat-pusat penahanan resmi, kecuali ke sekelompok 87 pelaut Rusia. Federasi Rusia tidak memberi akses seperti itu, meskipun kami memintanya, katanya. Pakar PBB tidak menemukan bukti bahwa pihak berwenang Rusia telah menyelidiki tuduhan penyiksaan oleh pasukan mereka. Laporan juga menyatakan keprihatinan atas rancangan undang-undang yang akan membebaskan pelaku dari hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukan di bagian-bagian Ukraina yang diduduki dalam keadaan tertentu.
This would violate the state's obligation to investigate and prosecute serious violations.
Ini akan melanggar kewajiban negara itu untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional dan merupakan pelanggaran berat undang-undang hak asasi manusia internasional.
Ukraina telah melakukan penyelidikan kriminal terhadap pasukan Rusia atas penahanan warga sipil. Hasilnya, 23 orang dijatuhi hukuman, kata Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Namun, kantor itu menambahkan, mereka tidak mendapati adanya penyelidikan terhadap pasukan Ukraina sendiri atas pelanggaran tersebut. Bochner mengatakan, Undang-Undang Ukraina tentang penahanan karena alasan keamanan nasional tampaknya melampaui apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional. Bahkan selama keadaan darurat masyarakat dan telah memfasilitasi penahanan sewenang-wenang. Ia mendesak kedua pihak untuk memberikan informasi kepada kerabat tentang keberadaan dan nasib orang-orang yang ditahan dan untuk membebaskan warga sipil yang masih ditahan secara sewenang-wenang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, berbicara tentang HAM, Presiden Joko Widodo mengatakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu bisa saja dilakukan lewat proses hukum atau secara yudisial jika memiliki bukti-bukti kuat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Masih terbukanya kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara yudisial diisyaratkan Presiden Jokowi ketika meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu di Indonesia di Rumah Gedong, Kecamatan Glumpang 3, Kabupaten Pidi, Aceh, Selasa 27 Juni.
Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Jaksa Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, berarti bisa berjalan. Saya kira dua-duanya bisa berjalan, tetapi kita ingin yang non-yudisial dulu yang bisa bergerak, kita langsung selesaikan.
Sementara penyelesaian non-yudisial yang dilakukan oleh pemerintah saat ini fokuskan pada pemulihan hak korban tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Program ini, kata Jokowi, merupakan langkah awal yang dimulai dari para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan, perbaikan tempat tinggal, serta pembangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Ibu korban peristiwa Semanggi 1, Bernardinus Realino Norman Irmawan atau yang biasa disapa Wawan Mariana. Katarina Sumarsi kepada VOA mengatakan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu ini merendahkan martabat manusia. Ia menyayangkan bahwa pemerintah menghargai nyawa manusia dengan hanya memberikan materi kepada korban atau ahli warisnya. Kebijakan ini katanya merupakan sebuah langkah kekeluargaan atau kompromi yang tidak memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat baru di masa depan. Sumarsih menekankan sebagai proses rekonsiliasi, sedianya mereka yang melanggar HAM diadili. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat masa lalu tidak menjadi beban politik bagi bangsa dan negara. Ia mengatakan pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu adalah aparat negara. Alat-alat bukti, katanya, sudah ada di tangan pemerintah dan ada berbagai alat-alat bukti yang memiliki masa kadaluarsa dalam penyimpanannya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai bahwa program yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut semakin menjauhkan penyelesaian yudisial yang menjadi harapan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.